Jako základ kázání čteme další z poutních žalmů, 123. Jsou to jen 4 verše. Pozvedám své oči k tobě, jenž na nebesích trůníš. Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje. Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi. Dosyta jsme zakusili pohrdání, naše duše už dosyta zakusila po směchu sebejistých a pohrdání pyšných. Tak to je ten žalm. Posaďte se. Modlitba, smiluj se nad námi, o Bože, je modlitba církve, modlitba příkladná, užívaná, mezidenominační, ekumenická, taky mezinárodně vyslovovaná v různých jazycích, ani nevíte, že to umíte v několika jazycích. Bože, smiluj se nad námi. Kyrie eleison. Tady je latinsky miserere nostri domine. Tak to je zase ze zpěvů nějakých. Gospodi, pomiluj. To když jdem do Vrkoslavic na ekuménu, tak pravoslavní to mají tak. Tahle modlitba je tak příkladná, že by asi, měl bych být poctivý a povědět, měla zaznít v každých bohoslužbách. Smiluj se nad námi. Žalmista vyslovuje úzkost. Je nám úzko, nevíme si rady, nevidíme pokrok tvých věcí, Pane Bože, a to slovo dosytosti již, já bych přeložil třeba máme toho plný zuby, nebo už nám ty věci lezou krkem, co je jinak dosytosti, naplnění. Smiluj se. Co je na té větičce, co je na ní vzácné? No, vzácné je asi to, že ta modlitba Pánu Bohu nic nenapovídá. Nikam ho netlačí. Co má dělat? Prosí o smilování. Smilování je záchrana. Smilování je záchrana. Ale nemusí to být taková ta prvoplánová, filmová, s happy endem, když to všecko dobře dopadne a na konci se vemou. To ne. Smilování je seslání milosti. Nebo ještě jinak, smilování to je láska, která je spojená se mnou. Smiluj se. Smiluj se, daruj mi svou lásku, Bože. Třeba. Ale pak už se neříká jak. A to už je věc další. Možná v příběhu Ježíšově věc dalšího rozhovoru s Pánem Bohem. Totiž láska Bohem darovaná může dopadnout docela, ale docela jinak, než já jsem si na začátku myslel, když jsem se začal modlit. Než jsem si přál. Smiluj se nade mnou, smiluj se nad námi. Rozhodně je dobré se takovou modlitbu učit, naučit. No, naspaměť to je snadné, to umí mnozí rychle, ale učit se jí používat. Proto žalm, proto příběhy z blízkosti Pána Ježíše, proto tradice církve, proto ony písně. Kyrie, kyrie eleison. Máme už po třetí za sebou modlitbu poutníka, který šel do kostela a teď se vrací? Kde se ta modlitba najednou vzala u něj? Teď tedy mají výhodu ti, co byli v posledních 14 dnech tady v kostele. Co pan poutník viděl? No, viděl bratry a sestry, jak se shromažďují na Sion, a zaradoval se z toho. A viděl stolici Davidovu, totiž soud, kde je vyhlašována spravedlnost, to měl velkou radost. A viděl Sion jako celek a na valech Siona pokoj a měl moc velkou radost. Ale taky viděl hory a vrcholky a údolí a cestu a nebezpečí na té cestě a pálící slunce a tajemné světlo měsíce. A co neviděl? Co ten poutník Božího lidu, co ten návštěvník kostela a bohoslužeb a Sionu, co neviděl? Neviděl Pána Boha samotného. Pohanské národy si to vždycky jako postavili před oči, vymalovali pokud možno na barevno, aby věděli, koho ctít, koho uctívat, před kým se radovat, případně před kým se hroutit a děsit. Tak to dělají pohané. Hospodin na nebi přebývá v nebesích. Závorka teď. Sestry a bratři, já nejsem schopen vstoupit do debaty, jakže to má v té modlitbě Páně být, jestli jenž jsi na nebesích, nebo kterýž jsi v nebesích, po mně to nechtějte. No. V každém případě je to to místo, kam člověk nedosáhne. To se v písničce můžeme tisíckrát ptát slunečka sedmitečného, jestli do nebička nebo do peklička, ale to je úplně něco jiného. Hospodin na nebesích a poutník, kostelový poutník, ho neviděl. A žalmista dobře ví a do kostela chodí rád, že tam svého Pána Boha neuvidí. A vlastně obdivujeme modlitebníkovu skromnost a pokoru, s jakou to přijímá. Já vidím ty lidi, co chodí se mnou, a vidím ten pokoj na Sionu, když je to dobře zbudováno. A taky vidím všechna ta nebezpečí venku, až půjdu z kostela, a ty hory, a odkudže mi přijde ta pomoc. A slunce, slunce a svit měsíce. Ale Pána Boha ne. A možná je tohle jeden z důvodů, proč zakouší ono pohrdání sebejistých a posměch pyšných. Tak kde máš toho svýho Boha? Přímo tahle věta je v jiných žalmech. Jsi-li syn Boží, sestup z kříže? Posměvači stáli, potřásali hlavami. Jak je to tedy? Kde máš, křesťané, toho hybatele? Kdy už pohne pořádně něčím? Pyšní a sebejistí potřebují Boha, kterého vidí. A proto posměch a pohrdání před těmi a proti těm a vůči těm, kteří Pána Boha svého mají na nebesích a nemají ho barevného před očima. Možná tak. Boží majestát, velikost a sláva najednou stojí v naprostém kontrastu s nízkostí služebníka, který se modlí. Není víc tím, že do kostela přišel, není víc ten žalmista, že Pána Boha zná, že má všechny ty hradby pokoje a že se dovede vydat na cestu mezi vrcholky hor, kde je nebezpečí. Není víc. Je služebník. No a to slovo biblické je jako úplně to nejtvrdší. Otrok. Podřízený. Služebnice, podřízená. A Bible má to slovo úplně nejtvrdší. Děvka páně. To jsou samozřejmě výrazy, s kterými v dnešním světě velmi obtížně prorazíme. Dneska slyšíme o svobodě jednotlivce, o důstojnosti, o rovných příležitostech a tak dál. A my na to, prosím, mezi lidmi jistě, samozřejmě. Nikdo nesmí druhý vládnout nad prvním, nikdo ať se nepovyšuje, nikdo nemusí být poddán, ať už jsou to národy nebo jednotlivci, ať jsou to rodiny nebo ženy nebo černoši nebo různé generace, důchodci třeba. Nikdo ať není podřízen. Je jen jediná výjimka, jediná, kdy člověk, služebník, má svého pána, svého stvořitele a soudce. A vidíte tu velikost teď? Svého stvořitele a soudce. Alfa i omega. Jak byl na počátku, kde by jsme bez něj byli my. A jak bude stát na konci, to jen sebejistý a pyšný tohle může přezírat. Jakkoliv zhlížíš a zboštíš cokoliv a kohokoliv jiného, tak je to špatně. Jen k Hospodinu máš zhlížet. Tohle žalmista nese cestou z kostela, když možná vidí spoustu nesvobody a spoustu nerovných příležitostí kolem sebe. Nespravedlností, podřízenosti, krizí. Nikdo nesmí vzhlížet k druhým, jen k Hospodinu samotnému. Víte, ono to má veliké důsledky, to vědomí toho, že někdo byl na počátku a ten stejný bude na konci, stvořitel a soudce. Ono totiž v křesťanském vyznání k tomu přibude úlevné a taky spasitel a utěšitel. Ten, který není jenom alfa i omega, ale všechna ta písmenka, z kterých je ten život sestaven, taky mezi tím. A ten žalmista, jakkoliv ta modlitba může připadat srdcerivná, je velmi klidný, spokojený, vděčný, jistý, protože použije krásné, krásné podobenství. Jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči děvečky k rukám paní její, tak oči našeho Hospodinu. To je nádhera. Pro mě osobně. Víte proč? Tak za prvé. Hospodin zástupů, ten věčný stvořitel i soudce, alfa i omega, jako paní. Možná právě proto, že nás napadají všelijaké podřízenosti a útlaky a privilegia a nadřízenost, nadřazenosti. Slyšíme-li pán, tak tady žalmista řekne paní. Tak moderní věta zní, že je to genderově vyvážené podobenství. No a tak co s vám naskočí? Nějaká ministerská předsedkyně, nebo paní primářka, nebo kněžna Zahaňská, nebo kdo? To krásné. Připomenu těm, co dějepravu znají dobře, že vedle dobrého pastýře, co 100 ovcí měl, je taky hospodyně, co 10 mincí měla. A našla i tu poslední a radovala se. Tak není to osamoceno v Bibli. A ti, kdo vám budou někdy třeba vyčítat, jak je to všechno maskulinní, tak prosím vás si pamatujte na žalm 123. Jako služebnice k rukám své paní, tak naše oči vzhlížejí k Hospodinu. A dál se modlete Otče náš, prosím, taky. Hledím k jeho nebo jejím rukám. To je taky moc krásné. Ne k postavě, ne k obličeji. To se maluje na ty totemy. Jo? Ne, ne. K ničemu jinému, ale k rukám jeho nebo jejím. Zjednodušeně, biblicky, k jeho dílu, k jeho skutkům, k činům. Jistě, že v kostele zaznívá Boží slovo, ano, ale stejnou váhu a stejně potřebné je vzhlížet k Božím skutkům. Nebudem to rozdělovat. Ten, kdo jen listuje v té Bibli, má se taky laskavě podívat kolem sebe. A ten, kdo jenom zhlíží kolem sebe a zhluboka se nadechuje, tak taky musí ještě k tomu listovat Bibli. A jestliže Pán Ježíš kázal, a některá ta kázání se špatně učí v nedělní škole, třeba nahoře, tak taky činil skutky. A to se učí dobře, že jo? Bez těch skutků by ta slova měla ne menší hodnotu, ale hůře by se zapamatovávala. Co si víc pamatuješ, kázání? Nebo že jsi byl u večeře Páně? Hledím k rukám jeho, jejím. Služebník, služebnice hledí na ruce svého pána nebo své paní taky proto, aby viděl, jak to dělá. Aby se přiučil. Proto se přeci hledí na ruce pána, paní. Aby okoukal řemeslo. To je hrozně hezký hezké přirovnání. Aby získal stejnou zkušenost. Aby měl ten grif. Jak to děláš? Ukaž mi to. Nepochopím já nikdy tohle. Prstoklad Boží. Proto se kouká na ruce. Syn na otce, dcera na matku. Ideální romantický příklad. Učedník páně. Proto kouká na ruce Boží. No není to podobenství krásný? Hledět k Božím rukám, to je asi taky vidět, co dává. Dary. Řeknete mnoho, všechno. Stvořitel náš. Ale možná taky vidět, co v té ruce drží. Napadá vás, co Pán Bůh drží v ruce? Hledíme-li k jeho rukám? Tak v Bibli žádná moc žezla nejsou, jablka. Co mě napadá hned, že například má v ruce hůl a prut. A že nás to potěšuje. No, jestli mluvíme o stvořiteli, který dává dary na podnose, až podnos, tak ten hůl, ta hůl a ten prut, to bychom mohli k tomu soudci přiřadit. Proutek. Ale hůl je to pastýřská. Hůl je to opravdu ta, která uprostraňuje cestu, která vede, která chrání, která vlka i nedvěda zahání. Hledíme-li k rukám Božím, k pánu svému či paní naší. Třeba taky, abychom viděli a rozpoznali gesta, že? Stop, jdi tam. Řeknu-li svému vojákovi, jdi, tak on jde. Tak je to. Pozor a ty, to se umí zkazatelně. To jsou gesta rukou. Ale pak taky a docela jistě, třeba pojď sem, nebo neboj se, povstaň, a nebo ono, vezměte, jeste. Tak proto, pro tohle všechno, žalmista užívá toto krásné podobenství, když učí volat a volá sám, Bože, smiluj se nad námi. Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, ty víš, kdy je nám úzko, kdy si nevíme rady, kdy nevidíme pokrok tvých věcí. Víš dobře, kdy máme všeho plné zuby a kdy nám to už leze krkem. Smiluj se. Hledíme k tvým rukám. Smiluj se nad námi. Amen.